eta orain hau noren ahotsa da?
Eva Cassidy.
Eva Cassidy. Bueno, ta ukitu egiten zaitu kantu honek, eh? Bai, bai, ukitu. Beak ere bai, Eva Cassidy berak ere bai, ez? Bueno, gaur horri buruz hitz egin behar dugu, ez da ginara, moldaketei buruz hitz egin nahi diguzu?
Bai, ala nahi nuke, ia asmatze deten.
Asmatuko ez duzu, ba, hoixe bai, ez. Ze moldaketena oso importante izaten da, ez da? Bueno, askotan, orain bezala, ez da, kantu ez dago modartzen da, eta de repente itxura barrituta, tor, ez dakit.
Bai, eta jatorrizkoak ere berak moldaketa bat badu, moldaketari gabi leoke kantua bera. Orduan hasteko, pentsatu dut metafora bezala, nik uste oso ederra dela pentsatzia, nik ez dakit asko margotzari buruz edo pinturari buruz.
Bai.
Baina demagun mai gainean jarri digutela bodegoi bat. Eta bildu garela 8 bat margolari, ez? Ba, eta jarri dizkigute bi sagar, ontzia handi bat eta ardo botila bat. Eta bildu gara, esan bezala, margolari batzuk. Eta batek ingo duna da bere interpretazio errealista. Beste batek hiperrealista, beste batek surrealista, impresionista, ekspresionista, dana dalakoa. Ez? Eta orduan, bakoitzak ateratzen dion zuku hori edo bere estilo hori, hori litzateke pixka bat moldaketa bat.
Moldaketa bat hori da. Ai, begira ze adibide polita jarri
duzu.
Bai, oso bisuala da, egizan. Bai. Eta bai. Egizan ikusi egiten dugu moldaketa bat zer den horrela, bai.
Eta bestalde baitare, beste metafora moduko bat jartzearen, bueno, badakigu moldaketa batek behar ditula melodia bat, harmonia bat eta erritmo bat. Edo zin kantu bezalaxe. Melodia da moldaketa batean behar bada aldatu behar ez genuken elementu bakarra, bestela ez genuke abestia bere horretan ezagutuko. Eta hoixe da, jatorrizko obrari egiten zizkion aldaketak dira. Eta askotan, maiz, moldatzaileak moldatzailea eta egilea berbera izan ditezke alegia nik abestia sortu, eta nik bete lan hori egingo nioke.
Egingo zenioke, ez da?
Bai. Orduan, bigarren metafora honi helduz,
bai.
Demagun melodia persona bera dela. Harmonia jantziko duen erropa. Eta erritmoa oinetakoak.
A ber, txoin. A ber, berriro. Badakizu, batzutan nire buruak mantxo funtzionatzen du, baina ondo irudikatzen nahi dut. Errepikatu berriro?
Berriro, melodia demagun persona bera dela.
Persona bera melodia. Bai.
Gutariko bakoitza gure doinu propio badegulako.
Bai.
Harmonia da jantziko luken erropa, ez? Egun horretan erabaki duzuna, hau honekin jantziko nuke. Galtzau eta kamiseta hau. Eta
kombinazio hori.
Hori da. Eta ritmoa, ba, pentsa dezagun, oinetakoak diala. Orduan, moldaketa berri bat egin nahi banu, ba, arropak aldatzen hasiko nitzake. Adibidez, ba, kamiseta gaur bestelakoa jantziko, beste kolore batekoa. Baina galtzak berdinak, eta oinetakoak ere bai. Orduan, ikusten duzun bezala, kombinaketak nahi adinakoak izan ditezke.
Bai. Era bat aldatu dezaket, itxura, edo pikin bat, ukituak eman diezaizkioket nire buruari.
Hoixe, edo bere horretan utzi dezakegu, edo erritmoari dagokionez ere, ba, beste inbeste egin dezakegu, erritmoa aldatu,
zapatak aldatu.
Eta jakina zenbat eta tresna edo baliabide gehiago ikasi eta erraminta gehiago eduki musika ikasketetan, ba ordun eta aukera gehiago izango ditut aldatzeko. Modeloa aldatzeko.
Vale. Egin ezagun gauza bat. Nik uste dut adibidekin erakusta bezalakorik ez dagoela,
ez,
bai?
Ez, du digabe.
Goazen, ze jarriko dugu, lauaren adibidearekin hasiko gara,
bai,
edo ondo iruditzen zaizu?
Bai. Iruditzen zait Mikel Laboaren adibidea oso egokia, bueno, ez da ni pentsatutelako, ni iruditzen zait hiru adibide entzungo ditugu Mikel Laboaren bagabi gaiga kantua, nola kitarra eta hotsakin ekarri zizkigu Mikelek, eta gero bagabi garen beste bi bertsio ia entzun ditzakegu.
Eki, bueno, entzun ezagun lehen da bizi Mikelek ekarri zuen bezala, ezta? Hauxe da.
Bagabi gaiga laga boga sega zai zoi bele armatiro pun baga biga iga laga boga sega zai zoi bele armatiro pun.
Badaude kantu batzuk gola moztea ere koste egiten dena.
Oh, bai. Baita aurrekoa ere, gari?
Bai, aurreko ere bai. Bai, egia esan, baina, bueno... Ohituta gaude batzutan kutsilo eskutan izaten dugu hemen irratian, ze horrela moztu behar izaten ditugu kantu edarrazkoak, baina ez daukagu ez daren hori. Hau da horretako bat, horietako bat baita ere. Kosta egiten dena gainetik sartzea eta moztea, ez da?
Arrapatu egiten duen kantu badan ere ustez.
Bai. Bueno, hau da originala,
bai.
Ederki. Bai. Hau da, guk jantzi hauekin ezagutu genuen, bai. Zure adibidea erabiliz.
Bai. Ondoren nik ustet, abesti honen bertsiorik, edo moldaketarik harrigarrienetakoa eta izugarrienetakoa izan dudala Carlos Puig moldatzaileak egin ziona orkestra sinfonikoa eta Orfeoiekin batera Mikel Laboak abestezan 2003 dola izango zan.
Bai.
Izan duzan, bueno, ez dut ekarri adibide hori, nik uste denok oso...
Bai, oso gogoan duguna,
oso
bai.
Oso gogoan dugulako.
Bai, bai.
Eta
bere zindarra bali mazu dukantu honek pentsa ja moldaketarekin izugarrezko gorputza hartzen
bai,
zuen, ezta?
Bai, maisulan haundia eta bueno, askotan moldatzaileek ez ditugu gogoan izaten eta zuzenean play ematen diogu, ez? Ta musikari eta ba. Mm-hmm. Eta esatezu horratzean hendu dakizuen bat, ez dakizuen bat hilabete, ez dakizuen bat ordu.
Landa, pentsatu eta moldatu, ez da?
Karagarria. Mm-hmm. Eta pixka bat aldatuz, buruatu zitzaidan beste estilo bazuk hasieran sartu dezuten bezalaxeko...
Kontraste egiteko.
Kontraste handia egiteko. Eta nik ez dut ezer esango, jarringo deu heavy metala da, koma taldea da, eta hauek ere bagabigairi bere bertsioa edo moldaketa egin zioten. Biga, baga, biga, igalaga, bogatzega. Zai, bere armatiro pun. Biga, baga, biga, igalaga, bogatzega. Zai, bere armatiro pun.
Oso itxura desberdinean, ez da?
Oso.
Baina hor dago, kantuaren... Ardatza edo, ez? Hor dago, ez?
Dana dela, nik, hau egia da, hombre, nik enuke oso zurruna izan nahi, ez? Baina, hasieran esan baldin badugu gari. Melodia mantendu behar genukeela, kasu honetan niri gertatzen zaidana ez diotela antzik ematen abestiai, eta nik, personalki, enuke moldaketatzat joko.
Joko,
Niretzako beste kantu bada, eta ondo dago.
Zorduan, efektu hori zer lortzen du, letrak? Esan nahi dut, erabat...
Urruntze...
Ez, alderantz, esan nahi dut, segituan lotzen dugu Laboaren kantu original horrekin letragatik orduan, baina ez melodia gatik, hori esan nahi duzu, ezta?
Bertsio honi beste letra bat jarri izan baliote, zenioke antzik emango, bagabiarekin ez du lako...
Engainatu naute, begira, komako egili, segituan egin dut, piztu zait niri Laboaren zera hori, baina...
Bai.
Ze interesgarria, ederki.
Hori da, melodia errespetatzen dugu momentuan moldaketa izan daiteke, baina ez melodiarik ja ez da honean beste kantu bada. Mm-hmm. Ta ondo da, oire, bai?
Bueno, orduan, jarri dazu bestelako adibide bat, alegia...
Beste bat.
Bai, alegia moldaketa dena.
Bale, ikusten zuten bezala, ni Mikel Laboa ekarri dut, pixka bat, etxealdea eginez bezala, eta berriz ere etxealdea egingo dut, eta kasu honetan, Iñaki Salvadorren bagabigaigaren bertsio bat ekarri dut, nei oso luzea da, garapen handikoa bestia da, baina bueno, zatitxo bat entzun dezagun. Berexia,
Bai.
Eta hasiera du oso ederra, disko da lilurarik ez izenburuduna eta Mikelen abestiak dira, baina benetan moldaketa dira harrigarriak, nere ustez.
Mm-hmm.
Bai.
Bueno, hemen orduan aurrekoarekin konparatuz hori melodia mantentzen da, baina jantzi diferenteekin, ezta?
Hori da.
Izango litzateke.
Bai. Abesti berbera, egia da izugarri alda daitekeela moldaketen arabera, ez?
Uf, bai.
Eta estilo edo talde askotan, niko entzuna dut, eta ez da gure lan egiteko tankera, kasu askotan eta estilo askotan lokalean egiten omen dituzte moldaketak. Nik esate batako jazz ikasketak, eta bueno, klasikoko gare, egin itxun, baina jazz munduan etxetikan eramaten ditugu normalki moldaketak nahiko itxiak. Naiz eta gero proposamenak egon daitezkeen eta hartze ditugun. Eta bai, hori bitxi dite zaitez, nola lokaletan bildu eta nik ez detelako hola inoiz bizitu.
Bizitu, ez bai. Da? Zaurea zalean esan nahi duzu.
Bai, ja esan gaina gertatzen dena da, jatorrizko abestiak edo gure abesti propioak ez ditugu horren maiz egiten. Historian zehar, jaseko diskoen historian zehar, dena dia bertsioak eta moldaketak, ez? Ta horrekin gozatzen dugu, ia zeinek egiten duen moldaketa harrigarrien eta alden duenetako bat.
Piskat esateko zona librea da, ez da? Batera eta bestera zoazte.
Bai.
Arauak egongo dira, baina ez daude. Ez
badaude, dakit, piskat,
badaude, baina ez daude. Ez dakit, piskat horrela da, ez?
Hori da, gari, eta gainakan botikan lagun batek nahi behin esatezian. Ia, baina jasekoak zeatik ez dezute denok elkarrekin behin goz jotzen. Ez, badirudi bakoitza da bilela bere, eta zuk esan bezala, arau pila badaude, ez? Baina... Olaxe da.
Ederki, jarriko dugu beste adibide bat, esate baterako, moldaketen kontu honekin?
Jartzazu.
Jarriko dugu, ekarri duzu nauxe? Haize kantu edarra. Begira.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando
ahí se canto polita
ahí se derrara
eta urten zuzenean entzuteko modua izan duguna gainera
bai nikiaz ikusi nun Gasteizen
ikusi zenuena begira
eta urten ere bai Donostian
bai Donostian ezta ederra esan kantu honek bazterrak astindu zituen kantu hau kantatu zuenean ezta Blades Jaunak
bai eta gutariko askontzako bada fetitxe bat
bai.
Badu zerbait ira besti honek
badu zerbait historiari begiratu ezkero, historia gogorra da, kontatzen duena, ez da...
Oso. Eta garai hartan disko atera zala, uste, ez dakit 40 urte edo badian, eta nik uste latin musika ere asko eraldatu zuen bersio edo moldaketa bat izan duzala. Abesti honek gaina oso historio garapen bitxia du, ez? Berez, abestia da Pedro Navaja Mac the Knife. Alemanian sortutako abestia Bertolt Brechtek 1928an eta musikariak Kurt Weill, zoragarri. Bueno, ondoren Louis Armstrongek ingleseratu, Bobby Darinek ere abestu, Sinatrak ere bai, eta horra zalduzen Ruben Blades. Eta Ruben Bladesek hartu zuen, eta hau bai dela moldaketa bat, harrigarrian ere ustez, musikari bezala teknikoki zeaberatxadan, Luis Perico Ortiz izan duzen moldatzailea. Eta...
Hemen dator? Hau da moldaketa, ez da?
Ez, hau da urrengoa.
Hori da. Entzun begira, entzun. Bai, hori da, Luis Perikoren atzer entzuten ari ginen moldaketa hori, bai. Baina hau da urrengoa, ez da? Kontrasterako ekarri diguzuna.
Bai.
Bereziki.
Bai.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Hau zein da?
Ai, ama, balengo urtean iaz Gasteizen ikusi ondoren diskoak erostea joan nintzen. Ni diskoak erosten ditu noietakoa naiz. Eta hause topatu nuen.
Zuk elkarrezketa daukazu, eh?
Eh?
Elkarrezketa daukazula.
Zer daukatela?
Elkarrezketa bat, berezia, diskoak erosten jarraizu duzu. Ez tira, asko munduan, eh? Broma da, zaretu egin gozta izkit gero sektorekoak eta, kontuz, broma da, broma.
Ez baino egila da, laster museoko piezak bezala jarriko
dira.
Bai. Eta erosinun, de kotxean sartu genun, diskoa, eta endunitzan hilabete bat bestik ezin entzun. Eta hau da, Carlos Franzetti, argentinarraren moldaketak. Diskoa da, zoragarria benetan.
como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para laburar.
Ainara Ortega. Eskerrik asko kantu ederra hauek hartzagatik.
Bueno, zu idi gonbidatzagatik, gari. Bai.
Gonbitea berriro luzatuko dizugu, 15 egun barru izango da hori.
Hementsi izango naiz.
Ordu modu honetan, bai?
Ederki.
Iaz gairekin zatozen orduan.
Ederki.
Zenbat ari garen ikasten. Bo, ikasten ez dakit, musika ulertzen ari gara asko.
Eta gozatzen.
Eta gozatzen.